Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der. Og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i 6 deler, produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 129, så det tirsdag den 31. mars 2020. Som jeg sa i forrige episode, så registrerer jeg hvordan hele denne pandemien påvirker meg selv psykologisk. Selv så jeg en av de heldige. Ikke jeg syk, og ikke sitter jeg i karantene. Men siden sist så det som om hele tilværelsen har skiftet gir. Det en smule overraskende for meg. Men nå som jeg har ufrivillig fri og forsøker å holde meg lengst mulig unna folk, så blir tilværelsen mer og mer preget av en underlig rastløshet, som om det hele tiden noe jeg skulle ha gjort. Selvsagt så har jeg mange ting å pusle med, og normalt så ikke dette noe problem for meg i det hele tatt. Og det derfor det så rart med denne rastløsheten. Hvor enn mye jeg gjør, så føles det ut som om det et hull i hverdagen, uansett hvor mange timer jeg bruker på å gå i skaven, lese eller skrive. Bare det å binge serier når det ikke jul eller påske noe som føles helt feil, og som jeg må tvinge meg selv til å gjøre. I går så lyktes jeg endelig med dette, og fikk trollet meg gjennom de 2 første sesongene av Castlevania på Netflix. En serie jeg lenge har hatt lyst til å se lista, men har følt jeg ikke har hatt tid til. Jeg har brukt mye tid på å filosofere om hvordan dette vil endre verden i tiden etterpå, sosialt og økonomisk, på godt og vondt. Noe som har ført til mange søvnløse netter, til tross for at jeg vet at dette ikke nødvendig, da fremdeles mye svært usikkert, og vi nok vil få en mykere landing i Norge enn mange andre steder som ikke har en fungerende velferdsstat. Kanskje alt dette skyldes den kontinuerlige strømmen av koronanyheter, som nå har pågått i så lang tid at det har begynt å dukke opp hva jeg vil beskrive som korona-agurknytt. Så langt så har jeg fått med meg at Hviterusslands strategi mot covid-19 vodka og bastu, og at USA har definert våpenbutikker som kritisk infrastruktur under utbruddet. Det jeg forsøker å si vel det at, i alle fall for meg, så det bedre å bytte ut nyheter med vampyrserier bare for sykens del. men tåkeprat holder I alle fall gående. Den et fint holdepunkt I hverdagen. Som mange av dere sikkert har lagt merke til, så kommer denne episoden midt I uka. Nå I disse dager så blir det nok til at episodene kommer til å komme på litt ulike dager, ettersom skillet mellom hverdag og helg blir mer og mer utydelig. Og det skjer jo andre ting også. I disse dager så har jeg lansert noe så spesielt som en egen tåkeprat skjeggpomade. Dette et prosjekt jeg holdt på med siden midten av januar faktisk, og det hele startet med at jeg begynte å sysle med å sette sammen en egen skjeggpomade, da jeg ikke fant en som var helt perfekt for meg. Men dette ikke noe jeg selv spesielt flink til, og jeg snakket med en venn om dette, og ble tipset om en bekjent av henne som driver med naturkosmetikk, og nettopp har syslet med ting som skjeggpomader. Vel, jeg tok kontakt med denne damen, Vivian, og etter en lengre periode med testing og prøving, så sitter jeg nå med den første batchen av skjeggpomaden Gammelskogen. Og jeg må si jeg ekstremt fornøyd med denne. For det første så konsistensen akkurat sånn jeg ønsker at den skal være, og for det andre så lukter den skikkelig som norsk skog, eller skogbunn kanskje mer riktig, med en spesielt tung duft av einer. Men uten at man går rundt og lukter som en vondobam altså. Her det brukt ekte eteriske oljer. Jeg har gått inn for at det kun skal brukes det aller meste av ingredienser, og har valgt kvalitet for å få til et så bra produkt som overhovedet mulig. Selve produksjonen av produktet det selvsagt Vivian som står for. Jeg bare tester, syns og mener. Dette dreier seg altså om et håndlaget kosmetisk produkt. Og siden dette første batchen, så har jeg også håndnummerert hver eneste av boksene. Det som litt irriterende her, at etiketten jeg bestilte viste seg å være akkurat et par millimeter større enn boksene. Så dette har ført til at jeg måtte skjære hver enkelt etikett med barberblad. Ingen krise akkurat, og det gir meg jo litt ekstra å gjøre I disse dager, og gir et mer unikt preg til produktet. Så for de av dere med skjegg, eller som liker menn som lukter einer, så denne nå tilgjengelig fra tåkeprat.com, så lenge beholdningen rekker. Som sagt, så bruker jeg denne selv, og jeg nok min egen største kunde. Men nå skal vi igjen tilbake til middelalderen, og til en dame som neppe brukte skjeggpomade, men kanskje luktet litt av einer, når vi begir oss I kast med den andre delen av serien om Hildegard av Bingen. I denne episoden skal vi se hvordan Hildegard klarte å klatre I det sosiale hierarkiet, og hvordan hun ble en av de største religiøse autoritetene I samtiden. Med Juttas død og Hildegards utnevnelse som abbedisse, eller magistra, så ble livet til Hildegard snudd på hodet. Jenta som hadde blitt innesperret da hun var 8 år, var nå tidlig I 40-årene. Abbeden med Disse Bodenberg, Kuno, hadde nok regnet med at det lille nonneklosteret som oppstod på denne bortgjemte plassen, ikke ville gjøre stort ut av seg. Men der tok han skrekkelig, skrekkelig feil. For det var nå Hildegards karriere og begynnelsen på kulten rundt hennes person skulle for alvor begynne å ta av. For første gang I livet så hadde Hildegard en stemme og en viss grad av uavhengighet. Og det var nå hun begynte å skrive musikk til nonnene sine. Det var også nå hun startet på sitt første visionære verk, Sivias, sammen med sekretæren, munken Volmar. Sivias betyr noe I retning av «kjenn veien». Og dette første bindet I en serie I 3 deler, fremdeles hennes mest kjente. Ting bare eksploderte altså, og Hildegard var nå I full sving. Til litt blandede følelser fra munkene, så begynte klosteret å tiltrekke seg flere adelskvinner, som ble nonner under Hildegards styre. Det var nemlig flere ting som skilte klosteret til Hildegard fra andre nonnekloster. Hun mente jo at hun var et talerør for Gud, og derfor så innførte hun en rekke ekstraordinære ting, noe vi kommer tilbake igjen til straks. Hildegard var fremdeles litt nervøs for hva folk skulle tro om de fikk vite om visjonene hennes. Men sekretæren hennes hadde følt seg forpliktet til å fortelle om disse til abbeden I Disse Bodenberg, Kuno. Kuno var ikke helt sikker på hva han skulle gjøre. På en side så ville det å ha en vaskeekte visionær mystiker tilknyttet klosteret være noe som kunne føre til en kjærkommen strøm av inntekter og donasjoner. På en annen side... Hvis dette dreide seg om kjetteri, så kunne de få alvorlige problemer. Kuno rapporterte om Hildegards mystiske visioner til erkebiskopen av Mainz, Heinrich, som tidligere hadde innviet kirken til Knutter klostret. Og han rapporterte igjen det hele direkte til pave Eugen den tredje, som sendte sendebud til Disibodenberg for å undersøke saken. Og det gikk utrolig nok bra, I alle fall for Hildegards del. Sendebudene ble overbevist om at hun var ekte vare, og de lånte til og med seg den uferdige Sivias for å vise denne til paven. I mellomtiden begynte Hildegard å skrive brev til forskjellige personligheter i kirken. Omtrent på samme tid paven sendte sine menn for å undersøke visjonen hennes, tok en kontakt med Bernard av Clairvaux, som var en ganske usympatisk karakter, som blant annet hadde vært en sterk pådriver for det andre korstoget. En kampanje som pågikk mellom 1147 og 1150. Hun gjorde nok dette fordi hun trengte en bekreftelse på ektheten til visjonene sine. Og hun fikk et svar fra Bernard, der han skrev at hun måtte ta imot denne nådegaven med ydmykhet. Bernards rykte som en hellig mann skulle etter hvert bli svertet på grunn av utfallet til det andre korstoget, som ble en brakseier for muslimene, og som var opptakten til fallet til Jerusalem og til det tredje korstoget. Paven hadde altså utvist en interesse for Hildegard, og dette gjorde at ryktet om denne damen med de fantastiske visjonene begynte å bre om seg i alle samfunnslag, og i de religiøse kretsene. Ikke alle var like imponerte over eksentrisiteten i klostret til Hildegard. Som sagt så mente hun at hun var et talerør for Gud, og en av de tingene hun innførte var at nonnene i egenskap av å være Kristus ektefeller skulle pynte seg med ting som juveler og tiarer. En kanonesse fra Andernach, Tenksvinn, skrev et sylskarpt brev til Hildegard. Deretter hun først å ha hyllet henne, skrev at hun syntes det var underlig at nonnene gikk med utildekket hår og at de pyntet seg. Hun skrev at dette var i direkte opposisjon til fastsatte konvensjoner. Dessuten, det at nonnene alle kom fra adelsfamilier, var også med på å sverte ryktet til ordenen, kunne hun fortelle. Hildegards forklaring på hvorfor hun hadde beordret dette, var at hun gjennom sine visjoner hadde blitt fortalt at reglene om beskjeden påkledning kun gjaldt for gifte kvinner, ikke for jomfruer, og at gifte kvinner var som visnede blomster, og at de kun skulle pynte seg for sine ektemenns glede, og selv da bare i moderasjon. Tiarene, fortalte hun, var for å symbolisere jomfrudommens renhet, og de bestod av tre farger for å symbolisere den hellige treenigheten. Her må vi bremse opp litt, fordi det mange som har ønsket å tegne et bilde av Hildegard som en slags liberal protofeminist. Men til tross for at det høres ut som hun drev en slags hedens gruppe i klostret, det i hvert fall den tanken jeg får når jeg hører om pyntede nonner med tiarer og juveler i flagrende gavanter med utslått hår, så det en del problematiske ting med verdenssynet til Hildegard. Jo da, hun var selvsagt et produkt av samtiden, og med den bakgrunnen og oppveksten hun hadde, så det jo rart at hun ikke ble helt sprø. Men det et par ting som viktig å forstå her. Hildegard trodde at menneskene som englene levde i hierarkier, og at menneskene ikke ble født med like mye verdi. Og dette nok en del av forklaringen på hennes forkjærlighet for adelskvinner. I Sivias så beskriver hun denne ulikheten som bøtter med melk man lager ost av. Noen blir tykke og sterke, mens andre blir tynne og svake. Og dette vel et metafor for at noen har svak og andre har sterk sæd, tenker jeg. Og dette lukter jo utvilsomt litt av eugenikk. Så kritikken som ble rettet mot Hildegard av denne kanonessen var altså ikke helt grunnløs. Og Hildegard mente nemlig at menn var overlegne kvinner, med unntak av henne selv, siden hun mottok visjoner direkte fra Gud. Det at hun sammenlignet gifte kvinner med visne blomster, det sier jo sitt. Vi snakker altså om en slags jomfru-renhetshierarki i tillegg til den rene verdien av mennesket utifra hvilken stand de kom fra. Og så det en problematisk ting til her. Dere som har fulgt med denne podcasten en stund kan sikkert gjette hva som følger nå, for de dukker opp hele tiden når man skal skylle på noen, og det jo jødene selvsagt. Hun var skeptisk til jøder, og hun forsøkte å konvertere jøder i området til kristendommen. Man har spekulert litt I om det en sammenheng mellom hennes syn på jøder og oppblomstringen av tysk nasjonalisme og antisemitisme når interessen for Hildegard ble revitalisert I Tyskland I 1929 I anledning jubileet for hennes 750-års dødsdag. Men det blir kanskje litt feil å legge skylda for det på Hildegard av Bingen. Hun var ingen saviter I devi akkurat. Men jeg tenker det kan være en grei ting å være klar over før man sluker teologien til Hildegard rått. Når Hildegard fylte 50, så hadde hun verden for sine føtter. Hun hadde blitt anerkjent av paven, og Dizzy Bodenberg mottok en jevn strøm med donasjoner som gjorde tilværelsen hennes stadig mer komfortabel. Folk flokket til denne damen for å få råd og veiledning, og hun helbredet visstnok også de syke. Livet til de 20 nonnene I klostret ble selvsagt også langt mer behagelig, og langt mer slik de var vant til utenfor murene. Men dette skulle snart endre seg. Hildegard fikk nemlig en ny visjon om at hun måtte bygge et nytt og uavhengig kloster. Men når hun fortalte dette til munkene, så falt det forståelig nok ikke I god jord. De var også blitt vant til de ekstra inntektene, og ikke minst berømmelsen Hildegard brakte til Dizzy Bodenberg. Abben Kuno nektet. Men da ble Hildegard rammet av et voldsomt sykdomsanfall som gjorde henne både blind og ut av stand til å gå. Og dette overbeviste Kuno om at visjonen om å bygge et uavhengig kloster var en visjon fra Gud. Og motvillig gikk han med på å la Hildegard og nonnen hennes få bygge et nytt kloster I Rupertsberg, like ved Bingen. Disse sykdomsanfallene til Hildegard, hvor hun tilsynelatende var døden nære, får meg til å tenke på Helena Blavatsky, som også ble svært syk hver gang det skjedde store endringer I livet. Men det må jo sies at Helena selvsagt slår Hildegard, I og med at hun tryllet fram røde roser rett ut fra løse luften. Det få som slår Blavatsky når det gjelder mirakler, altså. Kuno lovte sin støtte til Hildegard, men det var flere av munkene som motsatte seg planen. En av disse var en munk ved navn Arnold, som ledet et internt opprør mot planen om å bygge et eget kloster til nonnene. Historien går slik at han ble rammet av en mystisk sykdom som gjorde at tungen hans svellet opp, og når han sa at han ikke lenger skulle stille seg I veien for planene, så ble han på mystisk vis frisk. Hvordan han klarte å fortelle dette med en tunge som visstnok var så hoven at han ikke klarte å lukke munnen, det uvisst. Og det samme gjaldt for øvrig Hildegard, som plutselig til alle store forundring ble helt frisk når Kuno aksepterte planen. Ja, ja. Ja, fremdeles ingen røde roser, altså.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I det herrens år, 1150, førte Hildegard sine nonner til deres nye tilværelse I Bingen. Den opprinnelige skepsisen til nonnene ble snart erstattet av forundring når de ble mottatt som kongelige med sang og dans I alle landsbyene de gikk gjennom på vei til Bingen. Igjen skulle Hildegard etablere seg I en klosterruin. Det var nemlig et forlatt kapell og et par gamle bygninger på tomta, som sto igjen etter klosteret Sankt Rupert, som hadde blitt forlatt på plassen et par hundre år tidligere. Man kan jo undres litt over hvordan Hildegards nonner reagerte på den nye tilværelsen. De var tross alt vant til ganske komfortable liv, men nå var de nødt til å bo I noen midlertidige hytter mens konstruksjonen av det nye klosteret ble satt I gang. Når det gjaldt selve eiendommen, så hadde Hildegard sørget for selv å kjøpe denne med donasjoner av eiendom hun hadde tilegnet seg i disse Bodenberg. Og støtten fra lokale miljøet, og da spesielt rike familier, skulle også være til stor hjelp. Hildegard og søstrene tilbød blant annet gravplasser og bønner for de døde i bytte mot penger. De fikk også en mølle i gave, og denne skulle være en viktig inntektskilde, i tillegg til selvsagt være viktig for matproduksjon. De kummerlige forholdene ved klosteret så ikke ut til å ha virket spesielt avskrekkende på de lokale adelsjentene, da flere valgte å legge fra seg sitt hverdagsliv for å bli en del av Hildegards flokk. Helt uavhengig av disse Bodenberg var de ikke. For det første så kom de til å trenge prester til gudstjenester, og Hildegard valgte derfor å fortsette et spirituelt samarbeid med klosteret og munkene der. Og kanskje litt også fordi dette faktisk var plassen hun hadde vokst opp, og hun følte at hun hadde noe takknemlighetsgjeld. Men så var det Volmar, hennes trofaste sekretær. Kuno hadde lite lyst til å kvitte seg med denne munken. Men da skulle Hildegard vise seg fra sin mindre sjarmerende side, når hun gikk til frontalangrep på abbeden i et brev hvor hun omtaler seg selv som «jeg som er». Dette er noe hun skulle gjøre flere ganger i løpet av livet. Hun og den allmektige var ikke lenger separate skapninger, men de var en og samme, og hun snakket med autoriteten til Herren. Vel, Kuno kunne ikke gjøre annet enn å la Volmar reise til bingen for å gjenoppta arbeidet med den rasende damen som talte med Guds stemme. Man kan spørre seg om hva som egentlig foregikk mellom Volmar og Hildegard. De to var jevnaldrende, og de skulle bli gamle sammen. Når Volmar og Hildegard begynte å jobbe med Sivias, så var det også første gang Volmar hadde vært alene med en kvinne. Og et brev han skrev til henne mot slutten av livet viser at han følte en dyp kjærlighet og beundring for Hildegard. Samtidig så hadde Hildegard en uvanlig liberal holdning til seksuell nytelse. Ikke det at hun direkte anbefalte det, men hun fordømte det ikke helt heller, selv om hun var svært skarp på mange andre områder. Men til tross for dette så er det ingenting som tyder på at hun noen gang brøt løftene sine, og alt tyder på at forholdet til Volmar var av en ren profesjonell karakter, selv om de to utviklet noe helt eget og nært i årenes løp. Det var Hildegard selv som overså arbeidet med byggingen av det nye klosteret, og det var hun som bestemte utformingen så vel som valg av materialer. Nonnene måtte selvsagt segregeres fra hordene av mannlige arbeidere, i hva som etter hvert skulle bli et svært eksklusivt kloster med innlagt rennende vann i alle verksted. Rupertsberg ble et landemerke der det lå på en høyde ved bredden til Rhinen, og klosteret hadde nå plass til hele 50 nonner. Volmar var altså en svært viktig person i Hildegards liv, men det var også en ung nonne som spilte en sentral rolle i tilværelsen hennes, Ricardis von Stad, en datter av en adelskvinne og en slektning av Jutta. Og i likhet med forholdet til Volmar, så er det mange som har stilt spørsmål om dette kunne ha dreid seg om et romantisk forhold. Ricardis fikk nemlig et tilbud om å bli abbedisse i klosteret Bessum, som lå langt fra Rupertsberg. Denne utnevnelsen var veldig underlig. Hun var nemlig 20 år yngre enn Hildegard, og dette var en voldsom utnevnelse for ei sånn ung nonne. Og det var nok litt ugler i mosen her. For broren til Ricardis var ingen ringere enn erkebiskopen av Bremen, og det virker som om han trakk i trådene for å få innsatt sin søster som abbedisse. Hildegard ble rasende på grunn av dette, og beskyldte Ricardis for å ha skaffet seg posisjonen på uredelig vis. Hun kjempet med nebb og klør for å beholde denne unge nonnen. Og som hun ofte gjorde, så gikk hun helt til topps og skrev til paven om saken. Som et av de få eksemplene der paven faktisk svarte en kvinne på denne tiden, så fikk hun et brev fra en pave som virket litt lei av forespørslene hennes, og som skrev at det å forsøke å overstyre kirkens prosedyre og hierarki var uklokt, og han ba om at hun ikke måtte la seg styre av sin egen ambisjon. Så ble hennes gamle støttespiller, erkebiskopen av Mainz, Heinrich, trukket inn i det hele. I et brev så ber han henne, med sin autoritet som biskop, om å slippe fri Ricardis med en eneste gang. Han skriver at dersom hun etterkommer denne befalingen, så vil han utvise stor takknemlighet. Men dersom hun nekter, så vil han gå hardere til verks. Men Hildegard, hun blånektet, og henviste til at hun var et talerør for Gud, Hun ga seg altså ikke på tørre møkka I denne saken. Etter det så gikk hun til frontalangrep på broren til Ricardis, og insinuerte at han forsøkte å bortføre henne, selv om alt tyder på at jenta selv hadde lyst til å dra. Og til slutt så ble det til at hun dro til Bessum. Man kan jo sakten spørre seg, hvorfor var hun så besatt av denne ene unge nonnen? I breven hun skrev for å forsøke å holde på henne, viser hun seg fra en ekstremt emosjonell og personlig side man sjeldent ser fra Hildegard. Når alle forsøk på å få støtte fra kirkens autoriteter feilet, så skrev hun til slutt et brev til Ricardis. Et brev som hun kunne beskrive som et sårt, bittert kjærlighetsbrev. Hildegards voldsomme følelser for Ricardis har av noen blitt tolket dit hen at hun var lesbisk, selv om det skulle være sånn at disse følelsene ikke fikk et fysisk utløp. Selv om det sjeldent, man anså kvinner for å være seksuelt passive, så finnes det enkelte kilder som beskriver lesbisk kjærlighet I europeisk middelalder. Men, her må det sies, Hildegard var ganske krass I sin omtale av homofile og lesbiske. Hun skrev, «En kvinne som plukker opp djevelske vaner og tar den mannlige rollen I et forhold med en annen kvinne, det mest vederstyggelige I mitt åsyn.» og like så med hun som underkaster seg en slik ond handling. Så det blir jo bare spekulasjoner dette. Men uansett hva som egentlig skjedde mellom de to, så varte ikke denne konflikten så veldig lenge, men den skulle få en tragisk slutt. I 1152, kun 2 år etter Ricardis hadde forlatt Hildegards side, skrev hennes bror et brev der han fortalte at søsteren plutselig og uventet hadde avgått med døden. Brevet bærer preg av en ydmykhet som viser at han kanskje følte at Hildegards voldsomme motstand mot at Ricardis skulle bli abbedisse hadde hatt en dypere årsak, og at Hildegard hadde forutsett hennes død dersom hun takket ja til den nye stillingen. Og det jo en smule tragisk og ikke utenkelig at Ricardis selv tenkte det samme før hun døde. Mens Hildegard sørget over dette tapet, så skjedde det store forandringer I Europa. Keiser Konrad den tredje døde og ble fulgt av Fredrik Barbarossa, også kjent som Fredrik den første, som fikk navnet etter sitt jordbærblonde skjegg. Han brukte jo sikkert skjeggpomade da. Det ble sagt at når han ble satt inn, så ble himmelen fylt med ravner som et tegn på en ny daggry for det tyske riket. Og Fredrik regnes som en av de største keiserne I middelalderen. I Roma skulle det også skje store ting. Den første engelske paven, Nicholas Breakspear, som tok navnet Hadrian den fjerde, ble innsatt. Fredrik dannet en allianse med denne nye paven, og Hildegard hun benyttet anledningen til å gratulere begge to med de nye stillingene. Fredrik Barbarossa svarte Hildegard og inviterte henne til sitt nye palass. Og det ble starten på et vennskap, der den 20 år eldre Hildegard ga råd til Fredrik. Men dette vennskapet skulle raskt kjølne. Og det skulle surne skikkelig når Hadrian den fjerde døde I 1159, og Fredrik skulle motsette seg den nye paven. Fredrik fikk også avsatt Hildegards gamle støttespiller Heinrich, erkebiskopen av Mainz, siden han hadde motsatt seg innsettelsen til Fredrik. Hildegard forsøkte å gripe inn, men uten å lyktes. Og samtidig med alt dette så var han I en disputt med Abbed Kuno om uavhengighet til Rupertsberg, og på hvilken måte hun kunne støtte Rupertsberg økonomisk. Alle disse konfliktene ble litt I overkant for Hildegard, som slet med sykdom og stress I denne perioden. Men Kuno og Hildegard begravet stridsøksa, når det ble åpenbart at den gamle abbeden var døden nære. Og den nye erkebiskopen av Mainz bekreftet til slutt den økonomiske uavhengigheten til Hildegard og nonnen hennes, og ga dem også muligheten til fritt å kunne velge en ny abbedisse etter hennes død. Klosteret hadde nemlig I løpet av kun et 10 år tilegnet seg enormt mye eiendom, og var nå blitt en reell maktfaktor I kirken. Som vi har sett I denne delen av historien om Hildegard, så vet vi mye om hva hun foretok seg på grunn av denne brevskrivingen hun gjorde på 1150-tallet. I dag finnes fremdeles ca. 400 av disse brevene, hvor hun korresponderte med keisere, biskoper, paver og lignende fra alle Europas kriker og kroker. Det som nok litt viktig å forstå I den forbindelse, at brev var en egen litterær sjanger, og de fulgte fastsatte normer og var ikke så personlige som vi gjerne forestiller oss I dag. Hildegards brevskriving dreier seg stort sett om religiøse visjoner og gjerne et apokalyptisk og voldsomt uttrykk. Når det gjelder disse brevene, så det vært en del skepsis om hvor mye av dem som har blitt endret I ettertid, for å fremstille henne på en best mulig måte. men til tross for at dette kan ha vært tilfellet, så Hildegards egen stemme tydelig I korrespondansen. Og bare det faktum alene at menn I høystatusstillinger søkte rådene til en kvinne I middelalderens Europa ganske unikt I seg selv. Disse brevene var som sagt en litt annen ting enn en personlig tekst. De ble skrevet på latin, og dersom brevmottakeren tilhørte et kloster, så måtte han regne med at svaret ble lest opp høyt foran hele klosteret. Et litt stilig eksempel her en abbed som skrev at klosteret hans var plaget av rykter som var oppstått på grunn av munkenes synder. Hildegard skrev tilbake at hun hadde hatt en visjon av at klosteret ble rammet av en tornado som var fylt med lyn, og hun avslutter med å legge skylden på abbeden selv og skriver at det var hans latskap og appetitt for det perverse som hadde ført dem ut I de problemene de hadde. Noe som sikkert var ganske pinlig for abbeden, som måtte ha ønsket at han aldri hadde skrevet til Hildegard og spurt om råd. I sin brevkorrespondanse med høyrestående herrer, så omtalte hun seg ofte som «denne stakkars kvinnen». Men denne, hva skal vi kalle det, hersketeknikken kanskje, brukte hun ikke I sin korrespondanse med kvinner. Og en av de artigste kvinnene hun korresponderte med var den ikke helt ukjente Elisabeth av Schönhau, som på samme måte som Hildegard hadde kraftige visjoner. Hun slet med dette og søkte rådene til den eldre kvinnen. Elisabeth hadde også vært en ankoritt siden barndommen, og hun hadde begynt å korrespondere med Hildegard etter hun hadde hatt en visjon der en engel hadde ført henne inn I et telt I en lysning I skogen, og I teltet var det en stabel med bøker med Hildegards skivias på toppen av bunken. Elisabeth hadde som Hildegard forsøkt å holde visjonene sine hemmelige. Hun var plaget av sykdom og angst, og hadde til og med på et tidspunkt vurdert selvmord. Men til tross for vegringen om å la andre få vite om de visjonære opplevelsene, så skulle Elisabeth av Schönhau etter hvert bli en slags kiosklitteraturutgave av Hildegard, takket være hennes bror Ekbert. Han ga opp sin egen religiøse karriere som munk, og skrev ned Elisabeths visjoner I hele 145 forskjellige manuskripter, som var skrevet på et langt enklere språk enn hva Hildegards var. Og det var faktisk Elisabeth av Schönhau, ikke Hildegard, som først ble kjent I England av disse to kvinnene. Og det var alt jeg hadde for denne gang. Det vi har sett I denne episoden jo ganske spektakulært. Fra en tilværelse som innestengt ankoritt klarte Hildegard å bli en av de største religiøse autoritetene I samtiden. Det vi også har sett at de mange forsøkene på å tegne et bilde av Hildegard som passer inn I hans eget verdensbilde, neppe treffer blink. Jo, som en så mektig autoritet som samtidig var kvinne I europeisk middelalder, så var hun unik. Men det betød ikke at hun var liberal I sitt syn på den regjerende samfunnsstrukturen. Hennes autoritet kom direkte fra Gud, noe hun tydeliggjorde når hun omtalte seg selv som «jeg som . Hun og Gud var ett. Hun var derfor ingen kvinne I normal forstand. Kanskje bortsett fra når hun omtalte seg selv som «denne stakkars kvinnen» I brevene sine. Det I det hele tatt en del selvmotsigelser I Hildegards verker. Men det kan kanskje fort bli sånn når man Guds eget talerør. Det også fristende å forsøke å male et bilde av et hemmelig kjærlighetsforhold I denne fortellingen. Enten til sekretæren Volmar eller til nonnen Ricardis. Men det finnes ingen konkrete beviser på at det eksisterte et slikt forhold, så det blir bare spekulasjoner. Men Hildegard gjorde mer enn å etablere et kloster, skrive brev og krangle med erkebiskoper. I første episode så omtalte jeg henne som en polymatt eller en multikunstner. Og akkurat det skal vi se litt nærmere på I neste episode. Frem til da så vil jeg oppfordre til å tipse om tåkeprat I disse tider hvor mange plutselig befinner seg I en hverdag med mye ekstra tid. Og igjen så vil jeg minne om skjeggepomaden som nå tilgjengelig fra tåkeprat.com. Dette også ikke et masseprodusert produkt, men utviklet spesielt for meg og tåkeprat. Som vanlig så vil jeg rette en stor takk til alle dere Patreons, og jeg håper alle dere lyttere har en bra hverdag selv om vi går gjennom vanskelige tider. På gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.